Radio Okapi.
Basangola Beto, Folke Consomusier.
Okapi.
Kia kia wa matondo mingi matondo mingi pena bisika mtu na mtu na beke na kukinga kuza banki ya tatu mama na bantangu na bende ndinga ya kikongo bende katoa mpeo na kulanda ya ukonso msia Afrika kena ntola kindunduru na bantangu yai benta zaba nyusu wa kena kutadira kisala kupesa mazina ya batu wa kena kususa kukuma wa mfumu ya bizunga kindula nyusu tafona mwa bantangu ya Adolfine Ngoy kimvuka bepise kopa dibuna katolika kutanaka bubi yai nazula mesa jambo masulu ya fwetu kufukisa bananti kupona mampe ya fwetu kuluta awa nanti na betu ukutakala ntolu ya kena kuluta na ndambu ya nzwa kinzonji na vizunga mingi na kivu wazulu di kesa mosi nanti na betu kena kutela meso na buloko mosi nanti ya Rwanda kikuma tala sabu nengi ya fwana kukinga ndaba nzangu nyosu yae matatu babama ya kileka sabu na kuzaba yao beka tulave makutu
Okapi.
Matundu ya kanabisika mtina mtindu ya beke na kulanda bantza una betu ya inandiga kikongo na radio na bena ngemba radio kapi mingba yina kena kulanda betu na kandale ya ke na kizunga ya kwilu. Kena kukila yai mingi na ntongwa tatu na minuti makumi tatu ya kisala kubika mikanda batu wa kena kuzola kundwa nina biti ya bamfumu ya bizunga nyusu makumi zole na sambanu ya katuka kana kusalama fonaka na kumana kiadi tina kiluma mazono na banzu ankaka senizi bulaka sama kuyamba mikanda ya batu yai vona kame yamba tamu kanda mutu musive Adolfine Ngoy ngeso lakati Jusline Moussa Ponde ya laniraka jambu yai
mpangi folking consumer Africa tina suka bubi yai ngefete za bande kuna na kizunga ya oka tanga mukanda mosi futukaka na zulu ya kumi na nana ina bimaka na olo mami pe mutindu mosi kasi na koloezi na kizunga lualaba mikanda ivu wa bimaka pe mosi futukaka na Tanganyika na mikanda zule bimaka mosi kaka ame futuka na bandu ndu ya ntamati na midia bubi yai bagina kufingila ntete wako enda kutisa mikanda ya kiti ya kutwadisa kizunga na kizunga ya mwona ya kwango seni bimisaka mikanda tamu kasi ata mosi futuka venzo toka ndeku na nakwilu mikanda tatu bimaka pe mosi mevutuka na nkumbo ya palu na kizunga mai ndombe tina kilumbo ya mazona ndi bimisaka mikanda tanu kasi mosi mevutuka na nkumbo ya mutu kena kimvuka ya politiki vena kizunga la chopo mikanda nana bimaka iya ya bimvuka iya nkaka batubao mosi na isiro na kizunga ya otu wele mukanda mosi bimaka na mutu mosi mpi andi futusaka ve na bizunga mebi minana kukabula ekwateri antama tina suka bubu batu kuendaka kutisa mikanda ve na mbandaka banda na sabala meluta seni bimisaka mikanda tamu ya batubao mosi ya futuka TTV na gemena kena sido bangiti na suka bubu kima mosi vena futukaka na kazi ya mikanda zole ina bimaka na noru bangi seni metuba andi bimisaka mikanda tamu ya batubao mosi kasi ata mosi futuka vena ndena lisala kuna na lamongala mikanda na na bimaka kaka mazono mosi mefutuka bubu na boende kena la chwapa sambandu bimaka zole ya bimvuka ya bapolitike iya ya batubao mosi mpangi folken konsumusera Afrika. Bosi na bizunga tatu mebuta kasai orientali antamo bayamba atamu kanda mosi veti na nsuka bubu ginzoli.
Matondo bingi Adolfine Ngoy mpena ndamu na yao ya kekimvuka bepise kopa dibuna katolika bizi afisaka yao. Bongi saka lukuta kalu mosi afuanaka bubi ya awa nambanza Kinshasa. Mingi samu na kususa kuzaba mfunu ya masulu ya mfumu antike na kuzudila. Kuponama ya fwetu kuluta awa nanti na beto. Bwela jaka lukuta kalu yae ya ntualu. Ya kena kusimamba na ndamanzu wa kinzonji. Bambuta mingi antoto na betu wa Kongo Kinshasa. Baka kasika na lukuta kadu yae. Nila lujituka bombi. Inki ya kileka kusimba na ntangu yae ya Emmanuel Imbandalo Kinga.
Kima entete ya kusimba folke konso musier Afrika, kele mambu ya kesalande ba uyonso wakana. Abe Leonard Santedi kalaka ya senko, kemolande masolo kele kima ya mbote samna kutomisa demokrasi tima mbote ya nkangu. Samna longisi Philip Bioya, masolo kele ngindu ya ngudi ya luzingu ya nkangu. Mutindu mosimpe na ndambu ya Andre Alain Antundu Liongo ya majorite presidentiel, masolo nde kesalaka nde bantu zinga na ngemba. Kansi atayandi mpe ndi makangindu ina ya masolo, Jerome Bonso ya société civile kele ndimave inki bofetu bila na masolo ina awande bandilaka mambu ya kekabisa bo bantu yonso ya bimvuka yai ya bakaka ndinga ntete na ndambu ya bambanda ya politiki Frank Diongo kemonande kuzola nde bantu solula na bilumbu yai ya boke idika kuponama kele kusosa kukusa nkangu abele ona sante dimpe pesa kangindu ya dibundu katolika sam na masolo ina yandi nde masolo lenda salama kasi na kusitisa kansiku ya ngudi yansi samu na André Alain Antundu Liongo masolo na ntangu yai lenda nata bantu na kuwaka na mbote na nkangu Jérôme Bonso kendi mande ataba nkakalakani lenda vanda kuponama ya bantumo ya nkangu na ya mfumu yansi lenda salama na mvula mafunda zole na kumi na sambano na kumanisa longisi Philippe Bioya monisaka mutindu bantu ya politiki yansi ya Congo kele kukakave kusala samu nanza ya mvimba
Nela lujito kabambi matondo minge fonsi matisamu na kususa mutina kutanina bisala kuponama mpe kuyika jaka bangolo samu kutelimisa kiyeka ya mbula matadi na bizunga nyoso makumi zole na sambanu bisala bapulusu anti mezi bula dinaka mose mnene na njila yai malongi antete pesa maka bubye awanambanza kinchasa ya onde pesa maka na bantwadisi nyoso bapulusu wa bizunga na ndinga nandi ya kentwadisi bapulusu anti nja bisaka timfunu ya dinaka mutili yai ya kilisama kupesa ntua na bapulusu na kukwena ntete na ntuala na bizunga yai ya meka tono kusalama pe bisala mbula matadi ya onde talanda na nima Mfumo anti Mbuta Joseph Kabila twadisaka na suka bubiai na mbanza koleji mukembo sabu na kuyantika ya bisala kyanvwa lwalaba na nzadi kaka zina yai ya kileka yai kile kyanvwa zule na kulanda ndana yao na nima kyanvwa marechal ya kena kizunga Congo Central sabu na ntangunyosu yai beno landa mwakitini ya kinzonzi yai ya Mbuta Fridolin Kasuesi ya kena kutalaka mamba nzila salaka beto landani
se nouvon pon lwalaba
Kiyavu yai ya mpalo alaba metungama na kompanyi ya bachinois Craig 7 na lutwadi suu ya kompanyi Office des Routes. Yo kele ya beton armé, kilo ya matoma elenda luta na zulu na yo kele ya baton kama mosi. Bisalu ya kutunga yo bandaka na ngonda ya ivo ya mvula mafunda zole na kumina mosi, yo manaka na ngonda ya kumina zole ya mvula mafunda zole na kumina tatu. Yo lombaka mbongo kiteso biveve makumi ia ya bafran kongole, to mafunda kama mosi na sambanu ya badolar. Kiyavu ya ilu alaba, kele kiyavu ya zole ya RDC nanda, na nima ya kiyavu marechal ya kizunga ya Congo Central. Yo kele kiyavu ya ntete ya RDC na nene na yao, ya mesalama na beton armé. Na kutaraka mfunu na yo, samu na utombo sono yansi na beto, mwono ke lomba na mfumu ya ndambu yae, tina nkangu ya tasadilaka yo, na kubatila mpe kusadila yo na mutindu ya mbote, samu yo bebanswa luve, yo sala bambula mingi.
Kivu Zulu, ntangu kere yai ya kieleka ya kukagama ya dikesa musi ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na ntoto ya Rwanda katuka lumigu meka tuka na kuluta makesa yansi ya Rwanda kangaka yandi na ntangu yandi Rwanda kakena kukatuka kubuka bankuni bomvanzi yai ya salamaka na kabangana ya zole na grupma ya buamba mingi na teritoara Nyirangongo ya kena ndilu na katanti na beto tintina ya Rwanda Na kivu yanti sabna kumanisa ngemba kileka kila tafidive na teritori ya kale mingi na ndambu ya miongu na yau ya Zulu. Kuna bimvoka bimpumbulu kena kuyiba bitwisi ya batu ke na kuyiba bima ya batu timinduki kufwa mpe kukanga batu kukwen na bau na sika meza bana ve nsangu yai mpe ya mendi mama na ndambu ya makesa sektor ya mafunda tatu na kumi na zole ya kileka na kutumba na bau barai ya mutomboki ama kombo mepesa minduki mingi na ntwadisi ya barai ya mutomboki shukuru ya kele kibi mpumbulu makumi sambanu sabna kunata bomvanzi na ndambuna ya kele kakena bantangu yai ya beno meka tona kulanda ya betu kena kumanisa kasintete ya fwana tibetu futukila daka na nkufi ya bantangu ya fwanaka na bantangu nyosu yai biza bisa kati ya kele ka ya tadilaka kupesa mazinda ya batu sabna kukuma Bamfumu na bizunga ntendula beme katona kumuna yao ya fwanaka na Adolfi Ngoi mpensa wakabitu fwanaka na yao ya fwanaka kimvuka bepise kopo ya dibuna katolika kutanaka bubye na zula mesa ya kileka bambuta yae batu bilaka masulu ya futu kufukisa bana ya ntoto na beto koponama mutino afona koluta na ntoto na vetwa Kongo Kinshasa lukutakanu ya ntolu ya kena kusimama na ndamba nduwa kinzonzi wapi bantu mwankangu barondeke na kulandira jaka bambambu jina ya bamba nsaka vena mbalameka tona koluta pena bizunga bimonaka yao bilusaka jisu na kivu zulu wapi dikesa musi anti na beto kena kutela meso na buloko musi anti ya Rwanda kikuma bizapsaka yao ya nikatukaka na kubuka bankuni penki mutina jambu na sarama kampe vwanda kape na kivu yanti nyusuna tala bantangu bitu vwanaka na yao na nzila mashini Jean Noel Mukondo Nantwa la kinzonzo lo konfumusia Afrika na disungolo ya Teresa Kanku Tambwe li vili mbuinga vubu li nwela lusitu kabambi beno bikalambote.
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.